Maitasunaren hotsa eta burrunba. Marta García. Antzinako musika zikloa isteko, barroko hasieraren musika erromatar napolitarrez osatutako programa ekarri du Carles Magraner musikologoak sortutako Capella de Ministrers taldeak. Elizaren eta aristokraziaren mezenasgoak sakon markatutako garaia izan zen, trantsizio bideak eraiki zituena berpizkunde garaiko praktika polifonikoetatik lagundutako monodiara. Baxu jarraitura zein estilus fantastikusaren eta abestutako errezitatuaren adierazpen askatasunera. Capella de Ministrersek egindako proposamenean argi eta senonez erakutsi zuten zer nolako aldaketak gertatu ziren bai ahotserako, bai arizko instrumentuetarako idazketan musika emozioak azaleratzeko bide gisa garatu zedin. Hartan, kantatzea merezi zuen sentimendu garrantzitsuena noski maitasuna zen. Zehazkiago eta funtsean, maitasun grinaren asaldura eta ura galtzearen oinazea ariak eta aieneak. Horretarako, funtsezkoak izan ziren kide guztien fintasun teknikoa eta, bereziki, Beatriz Lafonten ahotxe Maria, tarteka berak gitarra barrokoarekin ere lagunduta ala nola Sigismondo de Puntu Indiaren ekofili mia beia. Ona hemen nire alaba ederra, jostalarian eta aila guerra de puntu amor, maitasunaren gerrara bizian. Girolamo fresko baldiren tilazio anima mia, agur ene arima ariatik zabaldu zuen Lafontek bere timbre garbi eta zuzena, kantu monodikotik datozen apaindurei behar den atentzioa jartzeko aproposa. Naiz erregistro altuan, batzuetan, zertxobait motza edo opakua suertatzen zen. Nabarmentzekoa, hala ere, de puntu indiaren garapen melodikoa, torna hil sereno zefiro, itzuliko da izeleuna, arian bereziki sotila. Alderdi instrumentala bikain landua zuten Magranerrek eta Minguillonek, biak ala biak errepertorio honetan aditu eta erreferenteak. Tamalez, Trumoiotxek eta Euri Tanta Lodiek klaustroko areharriaren kontra egindako zaratak ez zuten utzi guztiz gozatzen Minguillonek Kapbergeren Toccata UV-ean edatutako dinamikak eta fraseatzea. Baina, zorionez, tximistaren danbadak ere ez zuen kontzertuaren edertasuna estali,